Cat Prime Podcast for Curious Mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Kamis 18 April 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya Hakim MK diminta pertimbangkan amicus curiae. Jokowi singgung aset kripto sebagai modus baru pencucian uang. Gunung Ruang naik status menjadi awas. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, hingga 17 April kemarin tercatat 23 pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Pihak yang mengajukan beragam diantaranya dari perorangan, akademisi, aliansi sipil, mahasiswa, hingga budayawan. Asosiasi Pengacara Indonesia di Amerika Serikat, IALA, turut mengajukan amicus curiae. Menurut perwakilan IALA, Birawa Jaya Sidayatra, mereka menyertakan hasil kajian dan pemantauan pemungutan suara di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat.
Sebagai perwakilan dari IALA, Indonesian American Lawyers Association, dalam kesempatan hari ini kami telah menyampaikan amicus curiae kami kepada Mahkamah Konstitusi terhadap proses PHPU nomor 1 dan juga nomor 2. Di sini kami menyampaikan amicus bukan suatu hal yang bersifatnya instan, tapi ini merupakan suatu hasil kajian kami yang telah diselenggarakan sejak beberapa bulan lalu.
Birawa Jaya Sidayatra menambahkan mereka juga menyerahkan beberapa temuan kejanggalan dan dugaan kecurangan selama pencoblosan. Ia berharap Hakim Konstitusi mempertimbangkan kajian tersebut dalam memutus sengketa Pilpres 2024. Saudara, sengketa hasil Pilpres diajukan dua pihak, yakni Paslon 01 Anies Muhaimin dan Paslon 03 Ganjar Mahfud. Menurut Anies, amicus curiae merupakan upaya menyelamatkan demokrasi. Kata dia, segala bentuk kecurangan tidak boleh dibiarkan.
Ini menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja karena semua sudah serba diatur, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi di mana demokrasi memberikan ruang kebebasan dan tidak ada intervensi-intervensi.
Seperti diketahui, amicus curiae yang paling banyak diperbincangkan adalah yang diajukan oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan. Namun langkah Megawati dinilai tidak tepat oleh Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan. Alasannya amicus curiae harus diajukan oleh orang atau lembaga independen. Sedangkan Megawati dianggapnya bagian dari pihak yang berperkara karena mendukung Paslon 03 Ganjar Mahfud. Sementara itu Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik, menyebut ada sejumlah kelemahan dalam amicus curiae yang diajukan Megawati. Di antaranya kesamaan partai dengan Ganjar Pranowo dan kemiripan argumentasi dengan Frans Magni Suseno.
Isi amicus brief Bu Mega memiliki sangat banyak kemiripan, misalnya dengan keterangan Romo Frans Magni Suseno di persidangan. Bicara soal etik, bicara soal moralitas dan sejenisnya. Jadi tingkat pengulangannya tinggi. Nah, tadi saya katakan, kalau tingkat repetisinya tinggi, maka boleh jadi hakim tidak akan memberikan perhatian lebih lah.
Saudara, Reza Indragiri Amril juga mengajukan amicus atas nama pribadi. Dikutip dari laman mkri.id, Reza menyebut ini adalah bentuk kontribusi keilmuan psikologi atas persoalan bansos jelang Pilpres 2024. Reza berharap amicus curiae yang ia ajukan bisa menjadi sumbangan substantif bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut keputusan untuk mempertimbangkan atau tidak amicus curiae yang diajukan merupakan otoritas hakim.
Amicus curiae tentu kita terima dan tentu kita serahkan kepada majelis hakim, gitu kan? Karena itu termasuk yang harus dan memang ditujukan kepada majelis hakim. Bahwa itu apakah dipertimbangkan atau tidak, atau seperti apa majelis hakim itu memosisikan amicus curiae itu, yaitu otoritas hakim.
Juru bicara MK Fajar Laksono menyebut lembaganya hanya akan memproses amicus yang diterima paling lambat 16 April pukul 4 sore. Di sisi lain, pakar hukum tata negara dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta Agus Riwanto berpandangan amicus curiae belum tentu dapat mempengaruhi putusan MK. Hakim bisa saja mempertimbangkan atau mengabaikannya.
Amicus curiae itu kan tidak wajib menjadi pegangan hakim ya. Itu kan hanya pandangan yang mungkin akan bisa memberi pertimbangan hakim ya di dalam memutus perkara. Jadi apakah diterima atau tidak itu tergantung hakimnya ya. Kita tidak bisa mendikte hakim bahwa ini harus diterima, itu tidak diterima, karena ini, karena itu gitu. Karena itu hanya pandangan ya, pendapat dan opini dari orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam proses peradilan pemilu kalau di MK.
Itu tadi pakar hukum tata negara dari Universitas 11 Maret Surakarta UNS Agus Riwanto. Saudara Ajudan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akui serahkan uang ke Ajudan Firly Bahuri. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara Presiden Joko Widodo menyoroti tindak pidana pencucian uang melalui aset kripto. Jokowi menyinggung laporan kasus kejahatan kripto 2022 yang mengindikasikan ada pencucian uang secara global melalui aset kripto senilai 8,6 miliar dolar Amerika atau setara 139 triliun rupiah. Kepala negara mengingatkan jajarannya jangan sampai kalah cepat dan kalah canggih dari pelaku pencucian uang.
Kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerjasama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi yang penting.
Presiden Jokowi menekankan modus-modus baru pencucian uang berbasis teknologi harus terus diwaspadai, misalnya melalui aset kripto, aset virtual, dan kecerdasan buatan. Kita ke soal hukum. Bekas Ajudan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Panji Haryanto, mengaku menyerahkan tas berisi uang dolar Amerika ke Ajudan bekas Ketua KPK Firly Bahuri. Tas itu diserahkan saat Syahrul bertemu Firly di gelanggang olahraga bulu tangkis di Mangga Besar, Jakarta Pusat. Saat itu Syahrul menonton Firly bermain bulu tangkis.
Saya disuruh pegang uang, ada tas isinya uang. Tas itu dikasih di dalam samping mobil. Pak Hatta yang menyiapkan di tas itu. Saya informasinya dari Pak Hatta itu di situ.
Bekas Ajudan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Panji Haryanto, mengkonfirmasi sudah ada komunikasi antara Syahrul dengan Firly terkait rencana pertemuan di Gor Bulu Tangkis. Keduanya berbincang usai Firly bermain bulu tangkis. Panji mengaku hanya disuruh pegang tas yang berisi uang dolar. Tak lama Panji kemudian menyerahkan tas berisi uang tersebut ke Ajudan Firly. Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo pada November tahun lalu. Beralih ke topik lain, hampir 12.000 ASN di 38 kementerian lembaga bakal dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara IKN pada tahap pertama September nanti. Mereka dipastikan akan mendapat hunian dan tunjangan khusus. Berikut keterangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.
Setiap pegawai ASN akan mendapat satu unit hunian, apartemen. Ya, prinsipnya itu. Bahwa kemudian di tahap awal sebagian akan sharing, itu adalah bagian kebijakan tambahan yang nanti akan kami jelaskan di belakang. Yang kedua, pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus. Jadi akan ada tunjangan khusus PNS yang menjadi pionir pindah. Nah, nanti tunjangannya seperti apa? Ini dalam waktu dekat akan kita bahas di ratas.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menambahkan kementeriannya membuka rekrutmen 600 ribu formasi calon ASN. Sebanyak 200 ribu diantaranya bakal ditempatkan di IKN. Kebutuhan 600 ribu formasi itu berdasarkan perhitungan jumlah ASN yang pensiun sejak 5 tahun lalu dan 5 tahun yang akan datang. Kita ke informasi kesehatan. Kementerian Kesehatan bakal mengevaluasi sistem pendidikan dokter spesialis. Ini menyusul hasil survei Kemenkes terhadap sekitar 12.000 calon dokter spesialis. Hasilnya sebanyak 22% calon dokter spesialis mengalami depresi. Dari jumlah itu sebanyak 3% atau hampir 400 orang ingin mengakhiri hidupnya. Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menduga para calon dokter spesialis tersebut mengalami tekanan, mulai dari masa pendidikan, pemberian pelayanan, kejadian perundungan, hingga faktor ekonomi.
Kalau penyakit menular, tentunya kalau kita melihat ya yang memungkinkan untuk terjadi penularan dengan cepat, misalnya saat ini kita tahu bahwa kegiatan mudik ini menguras emosi dan fisik kita, sehingga tentunya membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih lemah atau menurun. Nah, sehingga kita mudah terserang penyakit-penyakit yang mulai dari paling ringan, yaitu influenza atau batuk pilek yang kita kenal. Kemudian COVID, jangan lupa COVID masih ada ya, walaupun sudah tidak seperti dulu kali. Yang lain adalah beberapa penyakit seperti demam berdarah itu akan muncul.
Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan observasi akan dilakukan untuk mencari tahu penyebab depresi. Kemenkes juga sudah membentuk tim untuk menangani persoalan depresi di kalangan calon dokter spesialis ini. Bergeser ke isu ekonomi, pemerintah diminta menerapkan kebijakan terukur soal harga BBM menyikapi eskalasi konflik Iran-Israel. Pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi mengatakan harga minyak dunia berpotensi naik yang bakal berimbas pada membengkaknya anggaran subsidi BBM.
Pasti berpengaruh terhadap Indonesia karena Indonesia itu kan sekarang sudah menjadi net importer gitu ya. Artinya seluruh BBM yang digunakan atau dikonsumsi Indonesia itu sebagian besar diimpor hingga dia menggunakan harga minyak dunia tadi. Harga patokan yang ditetapkan di APBN itu kan $80 per barel gitu ya. Kalau itu kemudian harganya di atas tadi, maka alternatifnya itu dinaikkan.
Itu tadi pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Sebelumnya, pemerintah berencana menyesuaikan alokasi subsidi BBM di APBN tahun ini. Penyesuaian dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Sebab sebagai pengimpor minyak, anggaran subsidi dan kompensasi BBM Indonesia sangat terpengaruh harga global. Kita ke mancanegara. Polisi menangkap sejumlah karyawan Google yang melakukan aksi duduk di dua kantor Google yang berada di California dan New York, Amerika Serikat. Mereka menggelar aksi selama 10 jam sebagai protes atas hubungan Google dengan Israel. Aksi ini dipimpin kelompok yang menamakan diri No Tech for Apartheid. Mereka juga menuntut Google dan Amazon membatalkan kontrak proyek Nimbus dengan pemerintah dan militer Israel. Proyek Nimbus mencakup sistem pembelajaran mesin dan komputasi awan. Kontrak senilai 1,2 miliar dolar Amerika atau lebih dari 19 triliun rupiah untuk proyek Nimbus itu ditandatangani April 2021 antara Israel, Google, dan Amazon. Beralih ke Myanmar. Bekas pemimpin Myanmar dan peraih Nobel Aung San Suu Kyi telah dipindahkan dari penjara ke tahanan rumah. Suu Kyi dipindahkan agar terlindungi dari cuaca panas, namun belum diketahui tentang lokasi ia dipindahkan. Suu Kyi ditahan militer Myanmar sejak mereka melakukan kudeta 3 tahun lalu. Suu Kyi dihukum 27 tahun penjara karena dianggap melakukan kejahatan, mulai dari pengkhianatan dan penyuapan hingga pelanggaran undang-undang telekomunikasi. Sementara itu, juru bicara pemerintahan Bayangan menyerukan pembebasan tanpa syarat terhadap Suu Kyi dan Presiden Myanmar U Win Myint. Selanjutnya ke berita olahraga dari ajang Liga Champions. Real Madrid lolos ke semifinal usai menang adu penalti 4-3 atas tuan rumah Manchester City. Laga harus ditentukan lewat penalti karena kedua tim imbang secara agregat. Di laga leg kedua dini hari tadi, mereka berbagi skor 1-1 yang dicetak Rodrigo dari Real Madrid dan dibalas City lewat Kevin De Bruyne. Di babak adu penalti, dua pemain City gagal menjaringkan bola ke gawang, sedangkan Madrid hanya Modric yang gagal mengeksekusi. Di laga lain, Bayern Munchen juga memastikan tiket ke empat besar usai mengalahkan Arsenal 1-0. Gol kemenangan Munchen dicetak Joshua Kimmich di menit 63, sekaligus membawa Munchen unggul agregat 3-2. Beralih ke Piala Asia U23, Timnas Indonesia nanti malam akan menghadapi Australia di Piala Asia U23 2024. Pertandingan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium Qatar. Pelatih Sintayong diyakini akan memainkan formasi 3-4-3. Formasi ini lebih defensif karena dua pemain kunci Van Jenner dan Ramadan Sananta absen akibat mengantongi kartu merah di laga sebelumnya melawan tuan rumah Qatar. Sementara itu, pelatih timnas U23 Australia, Tony Fitmar, mengakui pertandingan melawan timnas Garuda Muda akan menjadi laga yang sulit. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang aduan THR yang terus berulang saban Lebaran. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break. Commercial break.
Lah, ini anak kenapa?
Gue diputusin Rehan.
Aduh, yang sabar ya, Andi. Saran gue, biar gak terlalu kecewa, kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh. Biar Saga aja yang mendalam.
Ih, apaan sih lo? Kok jadi bawa-bawa Saga? Siapa sih Saga?
Kepo, makanya kenalan.
Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.
Saya siap untuk membuat perubahan.
Pasti ujungnya mati.
Anggap yang lain.
Saga menghadirkan kisah-kisah inspiratif, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga di podcast KBR Prime dan di program Buletin Pagi setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Tunjangan Hari Raya THR menjadi hal yang paling dinanti buruh setiap Lebaran. Namun hingga H+7 Lebaran, aduan perkara THR sudah mencapai ribuan. Mengapa kondisi terus berulang saban tahun? Simak laporan khas KBR disusun Hoirunisa.
Hingga H+7 Lebaran kemarin, Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.500 lebih aduan berkait dengan tunjangan Hari Raya THR yang tidak dibayarkan. Jumlahnya mencapai 910 lebih. Data Kemenaker menyebut perusahaan yang paling banyak diadukan tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan kementeriannya tak segan menjatuhkan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR.
Ya, tentunya kita juga bisa merekomendasikan kepada sanksi yang paling berat. Nah, ini tentunya kita berkoordinasi ya kepada instansi-instansi yang menerbitkan izin. Tentunya kan karena sesuai dengan administrasi adalah melakukan pembekuan kegiatan usaha.
Aduan soal THR bukan kali ini saja terjadi. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mencatat tahun lalu ada 2.300 lebih aduan THR dengan 1.000 aduan diantaranya berkaitan THR yang tidak dibayarkan. Padahal Kemenaker selalu mengeluarkan surat edaran tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja. Tahun ini misalnya, surat edaran itu mewajibkan perusahaan bayar THR paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Jika asumsi 1 Syawal jatuh pada 10 April 2024, maka THR paling lambat diberikan 3 April. Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo sebelumnya sempat mengimbau perusahaan yang tidak menyanggupi membayar THR untuk mengkomunikasikan kepada para pekerja. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam berharap tidak ada pemberian sanksi bagi perusahaan yang terlambat atau tidak mampu membayar THR, terutama jika memang perusahaan tersebut memiliki kendala kesulitan keuangan.
Sanksi itu untuk yang membandel gitu loh, ya, yang apa melakukan pelanggaran hukum, kita bicara sanksi gitu loh. Tapi bagi yang tidak mampu, ya kita nggak ngomong soal sanksi dong. Tapi dibicarakan baik-baik, bagaimana kemampuan itu perusahaan, ya kan? Misalnya dia bayar berapa persen dulu, kemudian selebihnya akan dibayar lagi, kapan? Itu kan bisa dibicarakan di internal. Sepanjang buruhnya menerima, saya rasa nggak ada alasan untuk perusahaan tersebut disanksi. Ya, kecuali secara sengaja, ya perusahaan mampu, tapi dia nggak membayarkan, itu bisa.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Bob Azam juga mengingatkan perusahaan bisa meminta bantuan kepada pemerintah sebagai mediator jika terdapat perselisihan pendapat mengenai THR. Merespons banyaknya aduan yang masuk perkara THR, Bob berdalih banyak perusahaan kelas kecil menengah yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu membayar THR tepat waktu. Dia menyebut, perusahaan pasti akan membayar THR jika kondisi kas perusahaan aman dan stabil. Namun kalangan buruh menilai maraknya aduan soal THR menunjukkan ketidakseriusan pemerintah mengimplementasikan kebijakan terkait THR, termasuk menerapkan sanksi. Pemimpin Umum Marsidah ID, Dian Septi Trisnanti, mengatakan pemerintah telah mengabaikan kebijakan-kebijakan yang ada sehingga menormalisasi perusahaan yang tidak membayar THR kepada pekerja.
Ketika ini sudah terpola gitu, setiap tahun selalu berulang pelanggarannya, artinya tidak ada efek jera gitu, tidak ada efek jera bagi perusahaan yang melanggar. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah dari pemerintah gitu. Ketika ada pengaduan, selama ini follow up-nya itu apa? Selalu kan pemerintah takut dengan investor bakal pergi dari Indonesia.
Pemimpin Umum Marsidah ID Dian Septi Trisnanti mendesak pemerintah segera mengambil sikap tegas kepada perusahaan yang membandel. Dia juga menagih komitmen pemerintah yang menjanjikan kesejahteraan bagi buruh. Di sisi lain, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga, Hadi Subhan, menilai problem seputar hak THR pekerja timbul sebab sejumlah hal. Mulai dari kondisi keuangan perusahaan, kesengajaan hingga pengawasan pemerintah yang lemah. Apalagi, regulasi mengenai kewajiban pemberian THR juga tak mendukung penguatan pengawasan.
Dia mampu, tetapi dia tidak mau. Ya. Nah, persoalan yang kedua ini terkait dengan ketiga adalah minimnya dan lemahnya pengawasan dari pemerintah, khususnya pengawasan oleh pegawai pengawas ketenaga kerjaan begitu ya. Sehingga ini akan terus-menerus berulang dari tahun ke tahun karena tiga hal tersebut.
Demikian laporan khas KBR disusun Hoirunisa. Saya Heru Haitami.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita mulai dari Sulawesi Utara. Status Gunung Ruang tadi malam dinaikkan dari siaga menjadi awas atau level 4. Ini menyusul erupsi yang makin besar ditambah luncuran awan panas hingga 2 km. Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Hendra Gunawan, warga di radius 6 km dari puncak sudah diungsikan. Warga diminta mewaspadai potensi lontaran batuan pijar, luruhan awan panas, dan tsunami.
Dan informasi dari BPBD dan aparat setempat sudah Pulau Ruang ini sudah dikosongkan.
Saudara, sebanyak 800-an warga yang bermukim di Pulau Ruang dievakuasi ke Pulau Tagulandang yang lokasinya masih di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi arus balik. Lebih dari 1,2 juta orang menggunakan transportasi umum pada H+4 arus balik Lebaran. Angka itu meningkat 31% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 974 ribu orang. Berikut keterangan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.
Kami melaporkan pengguna angkutan umum Lebaran 2024 pada H+4 Lebaran sebanyak 1.283.557 orang. Data ini terpantau dari posko angkutan Lebaran terpadu 2024 yang diselenggarakan di kantor Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, Badan Pengelola Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR kembali memberikan diskon tarif tol 20% selama masa arus balik Lebaran. Diskon itu berlaku sejak kemarin hingga Jumat besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. BPJT berharap potongan tarif tol itu bisa memecah kepadatan lalu lintas kendaraan pada arus balik Lebaran. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter atau media sosial X @beritaKBR, dan juga melalui podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime. Podcast for curious mind.